барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 16 кастрычника. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Макс Байгрейвс, Лорен, а так само гурты The Velvet Underground, Bachman Turner Overdrive, Grateful Dead, Rainbow, Spandau Ballet, Red Hot Chili Peppers, The Culture Club. Долучайтеся. 16 кастрычніка 1922-го нарадзіўся Макс Байгрейвс, поўнае імя Уолтер Уільям Байгрейвс, брытанскі спявак, аўтар песень, акцёр, вядучы радыё і тэлепраграм, кавалер ордэна Брытанскай імперыі, які меў велізарную папулярнасць у пасляваеннай Англіі. 17 сінгаў Макса Байгрейвса ў перыяд з 52-го па 73-й гады ўваходзілі ў топ-30, а найвышэйшае дасягненне спевака ў брытанскіх чартах – трэцяе месца з песні «You Need Hands» у траўні 58-го.
You need hands to hold someone you care for. You need hands to show that you're sincere. When you feel nobody wants to know you. You need hands to brush away the tears. When you hold a brand new baby, you need tender hands to guide them on their way. You need hands to thank the Lord for living and for giving us this day.
Let's dance for the ladies and gentlemen.
Show the world you're happy. And you need hands when you have to stop the bus. But the hands we love so dear, all the hands we love to hear, are the hands that you give to us.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 16 кастрычніка. У такі ж дзень 1938-га нарадзілася Ніко, сапраўднае імя Крыста Пэвген, спявачка, кампазітар, аўтар песень, паэтка, фотамадэль і актрыса нямецкага паходжання. Атрымала вядомасць, выканаўшы эпізадычную ролю ў фільме Федэрыка Феліні «Салодкае жыццё». Здымалася ў эксперыментальных авангардных стужках Энді Ворхала, супрацоўнічала з амерыканскім гуртом «The Velvet Underground». Нездарма іх дэбютны альбом называецца «The Velvet Underground and Ніко».
She comes, you better watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true, it's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She'll build you up, just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'cause everybody knows
she's a big
the things she does to please.
She's, a big
she's just a little tease.
She's a big
see the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 кастрычніка 1943-га нарадзіўся Чарльз Фредэрык Тёрнер, ці Фред Тёрнер, канадскі музыка, найбольш вядомы як басіст, гітарыст, вакаліст, аўтар песень і адзін з заснавальнікаў гурта «Бахман Тёрнер Овердрайв». Але ініцыятарам стварэння гэтага калектыва лічыцца былы ўдзельнік «The Guess Who» Рэнді Бахман. «Бахман Тёрнер Овердрайв» запісалі шэраг хітовых альбомаў і сінглаў і прадалі каля 30 мільёнаў пластінак па ўсім свеце. Многія з іх песень прызнаныя класікай рок і да гэтай пары гучаць на рок-радыёстанцыях. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 16 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Роберт Холл Вір ці Боб Вір, у некаторых крыніцах Вейер, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Grateful Dead. Гэты калектыў быў утвораны ў 65-м годзе ў Сан-Францыска, пасля выступленняў на фестывалях у Монтэрэі ў 67-м і ў Вудстоку ў 69-м яны занялі значнае месца на амерыканскай музычнай сцэне і ў контркультуры. Grateful Dead вядомыя сваім унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы псіхадэлічнага року, блюзу, кантры, фолку ды джазу.
So my baby down by the river knew she'd have to come up soon for air. Sweet blossom, come on under the willow. We can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature
growing in the rushes down by the riverside. She's got everything we like for. She's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double. Pays my ticket when I speak.
She comes skimming through rays of violet. She can wait in a drop of dew. She don't come and I don't follow. Waits backstage while I sing to you. But she can dance a Cajun rhythm. Jump like a widow's in four-wheel drive. She's a summer love in the spring, fall, and winter. She can make happy any man alive. Sugar Magnolia, ringing that bluebell, caught up in sunlight. Go on out singing, I'll walk in the sunshine. Come on, honey, come along with me.
She's got everything delightful. She's got everything I need. A breeze in the pines in the summer night. Moonlight crazy in the sunlight. Yes, indeed.
Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway down, sometimes when the night is dying, I take me out and I wander around.
Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 кастрычніка. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Тоні Кэры, поўнае імя Энтоні Лоренс Кэры, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, вакаліст, прадзюсар, кампазітар. Найбольш вядомы ў якасці клавішніка гурта Rainbow. Пасля Rainbow выступаў як сольны артыст і сесійны музыка. Што тычыцца Rainbow, дык напэўна ніхто не будзе спрачацца з тым, што творчасць гэтага гурта паўплывала на развіццё хард-рока і хэві-метала. Тоні Кэры паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго студыйнага альбома, але якога Rising. Шматлікія крытыкі называюць менавіта гэты альбом лепшым, а ў 81-м годзе ён узначаліў чытацкі спіс найвялікшых хэві-метал альбомаў усіх часоў, складзены часопісам Kerrang.
There's no sun.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 16 кастрычника 1959-го народился британский поп-музыка и актер Гарри Кэмп, грая на гитары у гурте Spandau Ballet, створенным у 79-м годе. Спочатку коллектив выконывал синт-поп, але до 81-го года эволюционовал у бок романтичной поп-музыки, разлишенной на самого широкого слухача, так званая «Новая романтика». Песня «True» 83-го года, лидер шматликих хит-парадов, признанная одной из самых характерных и популярных композиций Spandau Ballet.
I know this.
Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар сёння 16 кастрычніка. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Майкл Пітер Белзары, больш вядомы як Флі, блыха, амерыканскі музыка, бас-гітарыст гурта Red Hot Chili Peppers. Акрамя ўдзелу ў гэтым калектыве, Флі быў задзейнічаны ў вялікай колькасці музычных праектаў. Іх зашмат, нават і пералічваць не буду. Флі вядомы сваёй унікальнай манерай ігры на бас-гітары, хуткай, агрэсіўнай, меладычнай і ў той жа час даволі арыгінальнай, лічыцца адным з прызнаных майстроў слэпа. Да таго ж, прызнаны лепшым бас-гітарыстам 2010 года па версіі канала BBC. У 2011 быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone. Шаснаццатага кастрычніка 1983-га нарадзілася Лорэн Зінеб Нора Талхауи, ці проста Лорэн, папулярная шведская спявачка мараканска-берберскага паходжання. Першая жанчына, двухразовая пераможца конкурсу песні «Еўрабачання» у 2012 годзе з песняй «Юфорія», у 2023 з песняй «Тату».
Not our time. It's time to say goodbye until we the end. It will come a day when we will find a way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the love, 'cause all I want is still be love. And all I care about is you.
Шаснаццатага кастрычніка 1951-го 18-гадовы Рычард Пеніман пад сцэнічным псеўданімам «Літл Рычард» зрабіў першы запіс для лейбла RCA на студыі адной з радыёстанцый «Атланты». У такі ж дзень 1956-го Френкі Лэйн патрапіў на першае месца брытанскага чарта з песняй «A Woman in Love». 16 кастрычніка 1962 у Вашынгтоне прайшоў першы канцэрт зборнага тура артыстаў лейбла Motown, сярод якіх былі Marvin Gaye, The Supremes, Mary Wells, The Miracles і 12-гадовы Stevie Wonder. У такі ж дзень 1972 спыніў сваё існаванне гурт Creedence Clearwater Revival. 16 кастрычніка 1982 адбылося выступленне калектыва Culture Club на шоу Top of the Pops з песняй Do You Really Want to Hurt Me, пасля якога песня стала суперхітом. Менавіта гэты твор і слухаем на развітанне. Трымайцеся.
Do you really want to?